უნდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თბილისის საკრებულოს კომისიების გაფართოებულ სხდომას, რომელზეც სტიქი დაზარალებულთა ქონების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის დოკუმენტი განიხილეს.
თუ ხათანხები შემოსულია, გაანაწილონ, გააკეთონ ორგანიზება იმის დამიხედვით, როგორ ცხოვრობით.
დღესვე საქართველოში, საქართველოს პერსპექტივებზე გიამბობ ტრანს კასპიური მილსადენის პროექტში.
ამასთან ერთად გააქტიურებული არის მოლაპარაკებები ტრანსკასპიურ გასადენთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიღმა ეს პროცესი ვერ წარიმართება.
ჩვენს გადაცემაში შემთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ ლაპარაკი იქნება რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის გადაწყვეტილებებზე.
ჩვენ გვქონდა პრობლემები გარკვეულწილად შუქის შეყვანის თაობაზე, გაზის შეყვანის თაობაზე, რომელიც რომ არ არის ეს დარეგისტრირებული ეს მეჩეთები და ეს პრობლემები იქნება მოგვარებული მომავალში.
ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო პრესას მიუხილავთ, გეამბობთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან თემაზე, რაზეც გაზეთები წერდნენ მსოფლიოში. თერმოგრამის მიწურულისკენ რამდენიმე სიუჟეტს მოისმენთ, მათ ჩვენ გავიმეორებთ ჩვენი გუშინდელი გადაცემიდან. ესეთია თემები, რომლებზეც გიამბობთ, როგორც გითხარით, მომავალი ერთ საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე უძღობა გადაცემას პრარიდან. ახლა მე ერთს დავუთმობ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც დღეს თბილისის საკრებულოს სტუმრობდა და იქ შეესწრო განხილვას. სიუჟეტი შეეხება თბილისის საკრებულოს კომისიების გაფართოებულ სხდომას, რომელზეც განიხილეს 13-14 ივნის სტიქი დაზარალებულთა ქონების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი ქალაქის თბილისის მერიამ შეიმუშავა. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის მიერ შექმნილ დოკუმენტს საკრებულოს უმრავლესობა და უმცირესობა დადებითად აფასებს, მაინც არსებობს მის მიმართ გარკვეული შენიშვნები. ნინო თარხნიშვილისგან მოისმენთ დეტალებს.
62 წლის გუმნას ქარდავას მშობლიური სახლი 1993 წელს ომმა წაართვა. მან და მისი ძმის ოჯახმა სახლი მეორედ 2015 წლის 13 ივნისის ღამეს დაკარგა. ის ოჯახთან ერთად ახლა თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში აფარებს თავს. გუმნაზი თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებას ელოდება, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს დედაქალაქის მერიის მიერ მომზადებული წესი 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ.
თუ ხათანხები შემოსულია, გაანაწილონ, გააკეთონ ორგანიზება იმის დამიხედვით, როგორ ცხოვრობით, რაც შეისწავლონ ის, ნახოთ. ჩვენი სახლი იყო ორსართულიანი სახლი, 6 წევრი ვარ. ამიტომ ვარაუდობ, იქ როგორ გქონდა მის დამფიგებით, მაგრამ რას მოგწემენ, ეს ჯერ არ ვიცი.
დოკუმენტი მის თაობაზე თუ რას და როგორ მისცემენ გულნას და მის მსგავსად სტიქით დაზარალებულ კიდევ სხვა 160 ოჯახს თბილისის საკრებულო 5 ივლის საგანგებო სხდომაზე დაამტკიცებს. მანამდე კი საკრებულოს 5 კომისიის წარმომადგენლებმა 4 ივლის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ქალაქის ვიცემერს ირაკლი ლექვინაძეს მოუსმინეს, რომელმაც დეპუტატებს მერიის მიერ სტიქით დაზარალებულთა კომპენსაციის თაობაზე შემუშავებული პროექტი გააცნო და შესაბამისად მათი შენიშვნებით მოისმინა. უპრეცედენტო დოკუმენტი, ასე აფასებენ საკრებულოს უმრავლესობის წევრები მერიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს. შეიძლება ითქვას, რომ პროექტს დადებითად აფასებენ საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატებიც, თუმცა მათ გარკვეული პრეტენზიები მაინც აქვთ. თავდაპირველად თუ კი რამდენიმე სიტყვით შევჩერდებით დოკუმენტის მთავარ პრინციპზე, როგორც ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, მისი უმთავრესი ღირსება სწორედ ისაა, რომ სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის ქონება საბაზრო ღირებულებით შეფასდება და ეს მაქსიმალურად იქნება ანაზღაურებული. ირაკლი ლექვინაძის მტკიცებით დაზარალებულ ოჯახებს 100% აუნაზღაურდებათ იმ საცხოვრებელი ფართის ღირებულება, რაც მათ სტიქიის ღამემდე გააჩნდათ. რაც შეეხება სხვა სახის ფულად დახმარებას, დოკუმენტი ამ წესსაც არეგულირებს და დაზარალებულ პირებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება საოჯახო ნივთების შესაძენად 8000-დან 10000 ლარამდე. გარდა ამისა, ირაკლი ლექვინაძის თქმით, დოკუმენტის მიხედვით დაზარალებული ოჯახები დაიყოფიონ პრიორიტეტების მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს კომპენსაციის მიღების რიგითობას.
ანაზღაურება ყველა დაზარალებულ ოჯახს იქნება, მაგრამ გარკვეული რიგითობა სამართლიანობის კუთხით რომ იყოს წარმოდგენილი ამ საათის ჩვენ ვახშემდეგი კატეგორიები. პირველი ეს არის დაზარალებული ოჯახი, რომელიც არცერთ წელს არ გააჩნია საცხოვრებლად უსაფრთხო სხვა უძრავი ქონება, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზა. მესამე ეს არის პრიორიტეტი მრავალშვილიანი და დაზარალებული ოჯახები 13-ამდე ასაკის 3-დან 6 შვილი.
პრიორიტეტების ნუსხა სულ 6 კატეგორიისგან შედგება. ერთ-ერთი შენიშვნა, რომელიც საკრებულოს წევრებმა დოკუმენტის მისამართით გამოთქვეს, სწორედ დაზარალებულთა პრიორიტეტებად დაყოფას ეხება. მათი თქმით, მაშინ, როდესაც დაზარალებულთა დასახმარებლად უკვე მობილიზებულია მერის ბიუჯეტში 25 მილიონ ლარზე მეტი, მათთვის გაუგებარია რა საჭიროა რიგითობის დაცვა. კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელიც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი აბესაძემ გამოთქვა, ეს შეეხება დოკუმენტის იმ ნაწილს, სადაც მითითებულია, რომ მას შემდეგ, რაც დაზარალებულს გადაეცემა თანხა ბინის შესაძენად, მან საცხოვრებელი 2 თვის ვადაში უნდა შეიძინოს. რადგან ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათ აღარ მიეცემა თანხა საცხოვრებელი ფართის დასაქირავებლად.
რატო არის ესეთი მკაცრი მიდგომები ამ ადამიანების მიმართ? ვერ მიხვდი მაშინ, როცა ქირას უხდით უკვე წლებია სხვა ოჯახებს, რომელსაც ბინა არ გააჩნია.
მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტის ფინანსური ანაზღაურების ნაწილს დადებითად აფასებს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი, ის ამბობს, რომ დოკუმენტში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული იმ ავტომობილების ანაზღაურების საკითხი, რომელიც სტიქის დროს დაზიანდა და არ იყო დასხვეული.
დაუზღაურებელი ავტომანქანები ანაზღაურდება თუ არა? განსხვავდება ეს, რომ კაფეო თითქოს მერიის მხრიდან, ამიტომ ბეისთვის იყო ერთადერთი შემოსავლის წყარო.
ირაკლი ლექუნაძის გარმარტებით, ავტომობილების გარდაცვლთა ოჯახებისათვის დამატებითი დახმარებისა და სტიქის შედეგად დაზარალებული მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების საკითხზე მუშაობას ქალაქის მერია მაშინვე დაიწყებს, როგორც კი საკრებულო დაამტკიცებს 13-14 ივნის მომხდარი სტიქის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესს. ქალაქის ვიცემერის სიტყვებით, თუ კი წესი 5 ივლისს საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცდება, მისი განხორციელება ორშაბათიდან დაიწყება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ეკონომიკური თემით. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის გურმანბული ბერდიმუჰამედოვის ვიზიტის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება იყო. ამ თითქოს სტანდარტული მიზნის უკან დიდი ენერგეტიკული პროექტების პოლიტიკა იკვეთება. თურქმენეთს სურვილი აქვს თავისი ბუნებრივი სიმდიდრის გაზის სარეალიზაციო ბაზრების დივერსიფიკაცია მოახდინოს. საქართველოს კი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, ამბობს კახამ ჭედლიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილვის ავტორი. მოუსმინეთ მას.
თბილისში გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ძირითადად ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური საკითხები განიხილეს. სწორედ მასზე საუბრით გახსნა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენცია და შესავა სიტყვაში ხაზი გაუსვა საქართველოსა და თურქმენეთის სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტების მნიშვნელობას.
ჩვენი ერთობლივი სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტები და მათი ხედვები იძლევა შესაძლებლობას თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებისა ევროპის ბაზრებზე, თურქმენეთში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ტრანსპორტირების და ამ ტრანსპორტირებაში და ერთობლივ თანამშრომლობაში ერთვება არაერთი ქვეყანა.
საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმაც. მისი თქმით, სატრანზიტო და ენერგეტიკული დერეფანი, რომელიც თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელ შეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია.
თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი თბილისში ბევრი ექსპერტისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ზოგიც ლოგიკურად მიიჩნევს ბუნებრივი აირის უმსხვილესი მომპოვებელი ქვეყნის ლიდერის ვიზიტ თბილისში. თუ რამ განაპირობა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის ვიზიტი საქართველოში, ამის შესახებ საუბრობს კასპიისა და შავი ზღვის აუზის ენერგოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ლიანა ჯერვალიძე.
საქართველოს როლი ტრანზიტის საკითხებში იზრდება, გაიზარდა მას შემდეგ, რა ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. ამან ბევრი პერსპექტივები გააჩინა საქართველოს გავლით ტრანზიტის კუთხით, ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით. ამასთან ერთად გააქტიურებული არის მოლაპარაკებები ტრანსკასპიურ გასაგებთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიღმა ეს პროცესი ვერ წარიმართება. თურქმენეთი საქართველოს განიხილავს როგორც პარტნიორ და მხარდამჭერ მხარეს აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში.
ლიანა ჯერვალიძის განცხადებით, ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის აუცილებლობის შესახებ მოლაპარაკებები გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობები დაიძაბა.
მანამდე ევროკომისია სთავაზობდა აზერბაიჯანს და თურქმენეთს, თქვენ ორმა ქვეყანამ ააშენეთ გასადენი და მოახდინეთ გაზის ტრანსპორტირება. ახლა ევროკომისიის პოზიცია არის შეცვლილი. ევროკომისია ამბობს, რომ ჩვენ ერთად ავაშენოთ გასადენი და აღნიშნიდან გამომდინარე ევროკომისიამ მზად არის გაინაწილოს თავისი კომპანიების მონაწილეობის საშუალებით, გაინაწილოს როგორც რისკები, პასუხისმგებლობა, ასევე ამ გასადენის აშენების შედეგად მიღებული დადებითი შედეგები. დაახლოებით თვენახევრის წინ მხარეებმა ევროკომისიის მხარდაჭერით, აზერბაიჯანმა, თურქმენეთმა და თურქეთმა ევროკომისიასთან ერთად ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ტრანსკასპიური გასადენის აშენების შესახებ, ამ პროცესს მიუერთდა საქართველო. შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე საქართველოს მონაწილეობით განახლებული მოლაპარაკებები ამ საკითხზე. აქედან გამომდინარე თურქმენეთი საქართველოს როგორც ტრანსკასპიური გასადენი დაინტერესებულ, სისხლხორცეულად დაინტერესებულ მხარეს განიხილავს უახლოეს პარტნიორად და სრულიად გასაგებია ამ კონტექსტში თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში.
თურქმენეთის დაინტერესება ბუნებრივი აირი ევროპის ბაზარზე რუსეთის გვერდისავლით გაიტანოს რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. მათ შესახებ ჯერ კიდევ 4 თვის წინ საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის 14 საერთაშორისო კონფერენციაზე ისაუბრა ტომსონ რეიტერის ანალიტიკოსმა ალექსანდრ ერშოვმა.
Что касается взаимоотношений Туркмении и России, то здесь не всё безоблачно.
Так შეიძლება თურქმენეთისა და რუსეთის თანამშრომლობას. აქ ყველაფერი უღრუბლო არ არის და ის იძლევა დამატებით შანს ტრანსკასპიურ მარშრუტებში ჩაერთოს თურქმენეთი და ევროპა რუსეთის გვერდისავლით მომარაგდეს. საქმე ისაა, რომ რუსეთი თანდათანობით ამცირებდა თურქმენეთის გაზის შესყიდვას ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. თურქმენეთს აქვს ალტერნატივა ჩინეთის სახით, მაგრამ აშხაბადისთვის ეს არასოდეს ყოფილა ხელსაყრელი.
И, конечно, есть альтернатива в виде Китая, но тем не менее Ашхабад это никогда не устраивало.
Оптимизмის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ ევროკავშირმა შეიმუშავა სამხრეთის დერეფნის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის ქვეყნების გაზმომარაგების დივერსიფიკაციას ტრანსადრიატიკისა და ტრანსანატოლიის მილსადენების გამოყენებით. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm a soul. Feel so suicidal. Even hate
კონსენტ რადიო თავისუფლებას ძლევა ჩვენი მოწმობა ბრანკ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ ლუხაძე. ახლა ჩვენ მოისმენთ რეპორტერს ბათუმიდან. რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების სამსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის გადაწყვეტილებით სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოსთვის ხულოს რაიონში მოქმედი რელიგიური საკულტო დანიშნულების შენობა ნაგებობების გადაცემა განიხილეს სამართლოს 17 მეჩეთი გადაეცა. კომისიამ დააკმაყოფილა სომეხთა ეკლესიის თხოვნა ბათუმში მიწის ნაკვეთის გაცემის თაობაზე. ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი ახლა გიამბობთ კიდე რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული.
რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელი კომისიის მეოთხე სხდომაზე, რომელიც 2015 წლის 23 ივნის საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში გაიმართა, ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის, იუდეველ თემის, მუსლიმური თემისა და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ქონებრივი და ფინანსური საკითხები განიხილა. რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელმა კომისიამ დააკმაყოფილა სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის თხოვნა ბათუმში მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე. სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას ბათუმში კონსტანტინე გამსახურდიეს ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთი გადაეცა. აჭარის სომეხთა სულიერი ლიდერის არარატ გუმბალიანის თქმით, ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გააღრმავებს სომეხთა ქართველ ადამიანებს შორის ურთიერთობას. მისი თქმით, ტერიტორიაზე სადაც ახლა ეკლესია დგას, კელიების სველი წერტილები და ეკლესიისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. აქ ბევრი სომეხი ილოცებს, განაცხადა არარატ გუმბალიანმა. დაკმაყოფილდა მუსლიმი თემის მოთხოვნაც. კომისიის გადაწყვეტილებით სამოფთო საჭარაში კიდევ 6 მეჩეთი გადაეცა, ძირითადად ხულოს მუნიციპალიტეტში მდებარე მეჩეთები. ხულოს მუფტი გურა მასლანაბაშიძე ამბობს, რომ ყველა მეჩეთი, რომელიც კომისიამ ამჯერად ხულოს მუსლიმ მრევლს გადასცა, მუსლიმი მრევლის აგებულია.
ხულოს რაიონში არის ისტორიული 17 მეჩეთი, აქედან სხვა დანარჩენები ახლად აგებული არის. ეს ყველა საზოგადოებამ, ანუ მორწმუნე მრევლმა თავისი ხარჯებით ააგო. მხოლოდ აქ არის სახელმწიფოს კეთილნება საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს დარეგისტრირება და შემდეგ მოხდეს დარეგისტრება სამუფთო სამმართველოზე, ვინაიდან სამუფთო სამმართველო წარმოადგენს ისლამის რელიგიის მმართველ ორგანოს.
შუახევის მუნიციპალიტეტში კი დღეისათვის 42 მოქმედი, 3 კი უფუნქციო მეჩეთია. შუახევის მუფთი გოჩა ციციანი ამბობს, რომ მეჩეთების გადმოცემის პარალელურად ასევე უნდა მოხდეს მათი რეგისტრაციაც.
მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის რომ ნებისმიერი ქონება უნდა იყოს კანონში მოსული. როცა კანონში იქნება მოსული, ამ შემთხვევაში გაგიადვილდება ნებისმიერი საკითხის გადაჭრა იუდიქციის ფორმის მოყვანაში. მაგალითად, შუქის შეყვანა, გაზის შეყვანა.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელი კომისიის გადაწყვეტილებით მუსლიმთა სამოფთოს 17 მეჩეთი გადაეცა. სრულიად საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთიძე ამბობს, რომ ამ 17 მეჩეთის გადმოცემასთან ერთად აუცილებელია მათი რეგისტრაცია მოხდეს.
ვითხოვთ ამ მეჩეთების მუსლიმთა სამმართველოზე გადმოცემას. ეს მნიშვნელოვანი და საჭირო არის, გამომდინარე იქედან, რომ ელემენტარულად სამართლებრივი პროცედურების წარმართვისათვის, სარემონტო სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარებისათვის ჩვენ მივმართეთ თხოვნით, რომ არამარტო ხულოს რაიონიდან, არამედ ყველა რაიონიდან შემდგომ სხდომებზე, თითქმის ყველა სხდომაზე იყოს ორ-ორი მეჩეთის გადმოცემის საკითხი განხილული.
დღეს მდგომარეობით ქართველი მუსლიმების სარგებლობაში 180 მოქმედი მეჩეთია, რომელთაგან 150 სახელმწიფო საკუთრებაშია. სწორედ აღნიშნული 150 და მათთან ერთად 40 უმოქმედო მეჩეთის გადმოცემას ითხოვს სრულიად მუსლიმთა სამმართველო. საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ სააგენტოს შუახევში, ქედაში, ხელვაჩაურში არსებული მეჩეთების გადმოცემის მოთხოვნით უკვე მიმართა და იმედი აქვს, რომ ობიექტები ეტაპობრივად სამართველოს გადმოეცემა.
ეს მიშენება რომ დაჭირდეს, ვეღარ აშენებს, ან რამეს რომ ჩამოინგრას, ვერ აკეთებს, აკეთა გამომდინარე, რომ ეს არ არის არავის ბალანსი. ჩვენ მქონდა პრობლემები გარკვეულწილად შუქის შეყვანის თაობაზე, გაზის შეყვანის თაობაზე, რომელიც რომ არ არის ეს დარეგისტრირებული ეს მეჩეთები და ეს პრობლემები პრობლემები იქნება მოგვარებული მომავალში, როდესაც დარეგისტრირდება ყველა მეჩეთი სრულად საქართველოს მუსლიმთა ბალანსზე.
რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელი სარეკომენდაციო კომისიის გადაწყვეტილებით ბათუმში ვაჟებშავლას 33 ნომერში მდებარე სინაგოგის შენობა ებრაულ თემს უკვე გადაეცა. შენობის გადმოცემის მოთხოვნით ებრაულმა თემმა კომისიას თავად მიმართა. სამართლებრივი პროცედურების გავლის შემდეგ შესაბამისი რეკომენდაცია უფლებამოსილ ორგანოს უკვე გაეგზავნა. სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმა ბათუმში ებრაული თემის ხელმძღვანელი ემილ კრუპნიკი. ებრაელთა სათვისტომოს წარმომადგენელი აჭარაში ემილ კრუპნიკი ამბობს, რომ ასლან აბაშიძის მართველობის დროს ებრაელ თემს გადაეცა სინაგოგა, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ განკარგვის უფლებით. რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელ კომისიაში შესული საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ 50 თხოვნიდან უარი ეთქვა 7, ხარვეზი დაუდგინდა 16 და დაკმაყოფილდა 27. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ყოველთვის დღევანდელ დღეს შაბათობით თქვენ ახლა მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მე გაგაცნობთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც შეეხებოდა გასულ კვირაში პოპულარულ საბერძნეთისა და ევროზონის კრიზისის თემას. ბელგიის სტანდარტი იმედგაცრუებულია, არა მხოლოდ ათენის, არამედ საერთაშორისო კრედიტორების გამოც. ყველა მხარესთვის სამარცხვინო წარუმატებლობაა ის, რომ ევროზონის წევრი მიიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ გადახდის უნარი აღარ აქვს. ევრო საბაზრო ინსტრუმენტი არ არის, რომელიც მოთხოვნა მიწოდების პრინციპს ექვემდებარება. ის მილიონობით ევროპელის ნების გამოხატულებაა, ერთმანეთს დაუკავშირონ საკუთარი ბედი, წერს ბელგიის სტანდარტი. საკუთრივ საბერძნეთის გაზეთი ქათი მერინი ამ ქვეყნის მთავრობას განსჯის. პრემიერ-მინისტრ ციპრას არ გააჩნია უნარი მკაფიო გადაწყვეტილებები მიიღოს იმის შესაბამისად, თუ რა სჭირდება ქვეყანას რთულ ვითარებაში. საბერძნეთის დრამაში მონაწილეთა მიმართ ნდობა სერიოზულად დაეცა. ასეთ ვითარებაში გადაწყვეტილებების მიღების უუნარო მმართველი სახიფათოა მთელი სახელმწიფოსთვის. თავი დააღწიოს ზეწოლას რეფერენდუმის მოწყობის გზით საბედისწერო შეცდომაა. დაუჯერებელია, რომ ბერძენი ხალხი ამ კატასტროფის მოწმე უნდა გამხდარიყო იმის გამო, რომ ქვეყნის მართველობა უმწეოა, წერს ბერძნული გაზეთი ქათი მერინი. ხორვატიაში გაომავალი ვეჩერნი ლისტი აღნიშნავს. ციპრასის მთავრობა ვალშია ბერძენი ხალხის, საერთაშორისო ტროიკის და ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მიმართ ცხადად უპასუხოს კითხვაზე, თუ რასურს. ამასთან არ ჩანს, თუ რა გააკეთა საბერძნეთის მთავრობამ ეკონომიკის ზრდისთვის, საპენსიო ან დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმის გასატარებლად. აშკარაა, რომ რაც საბერძნეთში მოხდა, იდეოლოგიური პოლიტიკის შედეგია. მისი გატარება ხდება დოგმის მიხედვით, რომ ეკონომიკური და საფინანსო პრობლემები შორეულ პერსპექტივაში შეიძლება პოლიტიკური პრინციპით მოგვარდეს. საბერძნეთის გაკოტრება იყო აუცილებელი ამ თეზისის მცდარობაში, რომ დარწმუნებულიყავით, შეკითხვას სვამს ვეჩერნი ლისტი. ამერიკული გაზეთი US Today სტატიას იწყებს შეკითხვით: ხომ არ იქნებოდა უკეთესი საბერძნეთს დაეტოვებინა ევროზონა და კვლავ დრაჰმა შემოეღო? ამ შეკითხვას გაზეთი დადებითად უპასუხებს და განმარტავს: ამით ათენი შეძლებდა საკუთარი ეკონომიკის გაკონტროლებას. გადახდის უუნარობის ფაზის შემდეგ ის კვლავ შეძლებდა ფეხზე წამომდგარიყო. ბერძნული პროდუქტი და იქ დასასვენებლად ჩასვლა კვლავ მიმზიდველი იქნებოდა. ევროზონიდან გასვლა არ იქნებოდა იოლად გადასადგმელი ნაბიჯი, მაგრამ სამაგიეროდ ბერძნები შეძლებდნენ საკუთარი ბედი თვითონ განესაზღვრათ. თვლის US Today. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მარცხად მიიჩნევს საბერძნეთის კრიზისს. მომჭირნეობის პოლიტიკის ზეგავლენა საბერძნეთის მრეწველობაზე არასწორად განისაზღვრა. საბერძნეთის მრეწველობა უკანსლას განიცდის, ამ დროს კი ფონდი კვლავ პენსიების შემცირებას და დამატებული გადასახადის გააზრდას ითხოვს. ნორმალურ პირობებში ასეთი სვლა მისასალმებელია, მაგრამ ამ მომენტში ეს საბერძნეთის ეკონომიკას კიდევ უფრო დააზარალებდა და ვალები გაიზრდებოდა. თვლის ინდიპენდენტი. La Repubblica, რომელიც იტალიის დედაქალაქში გამოდის, მიიჩნევს, რომ ალექსის ციპრასის საკუთარი რეფერენდუმის ტყვეა. კომპრომისი სულ ახლოს იყო, მაგრამ უნდობლობამ, პოლიტიკური გათვლის მომხრეებმა გაიმარჯვეს. ახლა მხოლოდ ორშაბათამდე ლოდინიღა დაგვრჩენია, მანამდე არავითარი დიალოგი, არავითარი კომპრომისი. წერს იტალიის გაზეთი. ბრიტანეთის გარდიანის აზრით, საბერძნეთის მთავრობის სუსტი წერტილია ის ვალდებულება, რომელიც გამანადგურებელი მომჭირნეობის პოლიტიკის დასრულება და ამავე დროს ევროზონაში დარჩენა. გაგცანით რამდენიმე სტატია უცხოეთის პრესიდან, რომელიც შეეხებოდა საბერძნეთს, საფინანსო კრიზისს, ამ ქვეყნის გაკოტრებას და ხვალინდელი რეფერენდუმის მოლოდინს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
that evening train been gone? How long, baby, how long, how long? I got a gal who lives up on the
სამი ივლისიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავისადმი მისყიდვით გამოფენას. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტო ობიექტივში. ასევე გამართება პრეზენტაცია წიგნი ალბომისა ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც წარმოდგენილია ნინო ჯორჯაძის მიერ 1917 წლებში გადაღებული ფოტოსურათები და ფრაგმენტები დღიურიდან, რომელიც რუსულიდან მწერალმა აკა მორჩილაძემ თარგმნა. ამ გამოფენის გარშემო და პირველი ქართველი ფოტოგრაფი ქალის მემკვიდრეობის შესახებ ახლა იმშერეხვიაშვილი გიამბობ თავის სიუჟეტში, რომელიც ეთერში უკვე გავიდა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში, ახლა მას ვიმეორებთ.
1914 წლის 28 ივლისს ავსტრია-უნგრეთმა ომი გამოუცხადა სერბეთს და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რომელშიც ერთი კვირის განმავლობაში ჩაებნენ გერმანია, რუსეთი, საფრანგეთი, ინგლისი და სხვა სახელმწიფოები. ომის დაწყებიდან 3 თვის თავზე 1914 წლის 5 ნოემბერს 30 წლის ნინო ჯორჯაძემ, რომელმაც თბილისში მიხეილის საავადმყოფოში გაიარა მოწყალების დისკურსები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა, თავის დღიურში ჩაწერა:
ვაპირებ ომის თეატრზე გამგზავრებას. დღეს გრაფინიამ წითელი ჯვრის რაზმთან ერთად სარიყამიში გამგზავრება შემომთავაზა. თუმცა შემოთავაზება სრულიად მოულოდნელი გახლდათ, მაინც დავთანხმდი. ჩაბარგება 2 საათში მომიხდა. რაზმი სასტრაფოდ გადიოდა. სტრაფად ჩავალაგდით და როგორც იქნა სადგურში ვართ. მივემგზავრებით 6 ექიმი და 6 მოწყალების დაი.
და სწორედ ამ 6-დან ერთ-ერთმა მოწყალების დამ შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, მთელი 3 წლის განმავლობაში ნინო ჯორჯაძეს თან დაჰქონდა ძმის, ასევე ფოტოგრაფიით გატაცებული ოფიცრის გიორგი ჯორჯაძის ნაჩუქარი კოდაკი და ფოტოფირზე გადაჰქონდა კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები.
და მთელი კავკასიის ფრონტი მან მოიარა, თუ რაიმე ხედავს, ყველაფერი შეაქ თავის დღიურებში და ასევე შექმნა ეს ფოტომატიანე. ფაქტიურად ის გამოდის პირველი ფოტოგრაფი ქალი მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ყველა ფოტოს ჰქონდა თავისივე ხელით მიწერილი კომენტარს აკეთებდა, ეცით აი მაგალითად ნარაზვეთკოა ეს 1914 წელს არის აი ეს ფოტო გადაღებული.
დაზვერვაზე ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული ფოტოს, რომელზეც ცაში აჭრილი აეროპლანია გამოსახული. სხვა ფოტოზე აღბეჭდილია თავშიშველი სამხედროები, მღვდელი წესის აგების პროცესში და თეთრ სუდარაში გახვეული მიცვალებული დიდი ხის ჯვრის ფონზე. ფოტოზე რუსულად გაკეთებული წარწერა იუწყება, რომ ასაფლავებენ სანიტარ ორლოვს. გამოფენაზე ექსპონატები თემატურადაა დალაგებული. გვხვდება ფოტოების რამდენიმე ციკლი, მათ შორის დევნილები, ცხედრები. ერთ ფოტოზე ნახევრად შიშველ ცხედარს ზედ გულზე ამჩნევია ნატყვიარი. წარწერა ფოტოზე: გულში მოხვედრილი ტყვია, ფრაგმენტი ნინო ჯორჯაძის დღიურიდან.
24 დეკემბერი. დღეს ავსეა შთაბეჭდილებებით. რაც უფრო ახლო ვართ სარიყამიშთან, მით უფრო მეტი კაცისა და ცხენის გვამი გვხვდება გზაზე. ყოველ ვერსზე ცოლგუშაგებით განან. პირად წევს ლამაზი კაცი, ალბათ სირიელი. მის ნაცრისფერ თვალებში ჩარჩენილია რაღაც გამოუთქმელობა. ეტყობა ეს ყოველი მას საშინელ სიზმრად ეჩვენებოდა. ზედა ტუჩი აწეული აქვს, ალბათ ისე როგორც იმ წამს, როდესაც ტყვია მიწვდა და ასევე დარჩა. მოუჩანს წკრივი დიდი კბილებისა.
ფოტოსურათებთან ერთად პირველად გამოიფინა ნინო ჯორჯაძის წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. ასევე ფოტოსურათები საოჯახო არქივიდან, რომელიც რესტავრირებულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფოტოქაღალდის სარესტავრაციო ლაბორატორიის მიერ. თუმცა როგორც გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ფრონტის წინა ხაზზე გადაღებული ფოტოებია.
რომელიც არის ისეთი პროფესიონალიზმით გადაღებული, ძალიან ბევრ შეშურდებოდა. მით უმეტეს
ინტერესს იმათ, ვინც ომის თემატიკაზე იღებდა. Кажется, ომის თემატიკა ესეთი საკითხი იყო, რომ ძალიან დიდი მატიანი არ დაუტოვებია ქართულ ფოტოგრაფიას. იგი ერმაკოვი, ბარკანოვი, ნიკიტინი, რომელიც საქართველოსში მოღვაწეობდა, ისინი იყვნენ დაქირავებულები, მათ იმპერატორი ქირაობდა, რომ გადაეღოთ კავკასიის ფრონტი და თვითონ შუა გულში არიყვნენ ფრონტის ხაზზე. მიდიოდნენ რათა გადაეღოთ. ეს გადაღება სრულის დროს არ ხდებოდა. ეს ხდებოდა უკვე გაჩერებულ სტატიკურ სიტუაციაში და ქმნიდნენ სიტუაციას, უფრო ზე იხატებოდა ფოტო. და ნუ რა სიტუაცია იყო. რა თქმა უნდა, მაინც საინტერესოა მათი ეს მატიანე, ნამდვილად საინტერესოა, მაგრამ ნინო ჯორჯაძემ გააკეთა ცოცხალი ფოტოგრაფია. აი დაიჭრა მხედარი და იქვე გადაიღო.
ამასთან, როგორც ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ნინო ჯორჯაძე არ იყო პროფესიონალი ფოტოგრაფი. 1902 წელს მან თბილისში დაამთავრა იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტი, სწავლობდა ჯერ ვენის კონსერვატორიაში, შემდეგ კი პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში ფორტეპიანოს განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური ტექნიკური განათლება არ მიუღია და ფოტოგრაფია ძმისგან შეისწავლა, ნინო ჯორჯაძემ შეძლო სიცარიელი შევსება საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან მონაკვეთში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, მასში მონაწილეობა მიიღო ათობით ათასმა ქართველმა, რომლებიც იბრძოდნენ კავკასიის, აღმოსავლეთის, მესოპოტამიისა და დასავლეთის ფრონტებზე.
მიახლოებით მონაცემები გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით, ეს რიცხვი მერყეობს 200 000 ჯარისკაცის ფარგლებში. ამ 200 000 ადამიანში შედიან როგორც გენერლები, ისე რიგისი ჯარისკაცები. გენერლების რაოდენობა ქართველების პირველ მსოფლიო ომში რამდენიმე ათეულს აღწევდა, მათ შორის მაგალითად ილია ოდიშელიძე სხვადასხვა პერიოდში არმიასაც მეთაურობდა. დანარჩენი ქართველი გენერლები შეიძლებით ცირე შენაერთებს იქნებოდა ეს პოლკი, ბრიგადა თუ დივიზია. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ საწავდნენ ეს ოფიცრები, ჯარისკაცები და გენერლები ომის შემდეგ, მათი დიდი ნაწილი ჩადგა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის სამსახურში და მთელი სამი წლის მანძილზე ისინი იბრძოდნენ დამოუკიდებლობის დასაცავად.
ეს იყო ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. თუმცა ნინო ჯორჯაძის ფოტომემკვიდრეობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიულობის გამო. ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაოვა მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს გამორჩეული ნიჭის მქონე ფოტოგრაფის ნამუშევრებთან. იურტის დადგმა, ასეა დასათაურებული ავტორის მიერ 1914 წელს გადაღებული ფოტო, რომლის შესახებაც ლელი ბლაგონრაოვა გვესაუბრება.
ძალიან ახლოვანებული რომ კომპოზიციის კადრის გადანაწილებით, შუა პლანი, წინა პლანი, ანუ ეს რაღაცა ისეთი აშკარად თითქოს და განათლებული ფოტოგრაფის ფოტოებია. არა, ნუ შეხედე ხა. აი ამას თუ ვერ გრძნობ ფოტოს რო უყურებ და თუ ვერ გრძნობ რომ წინა პლანიზე უნდა იყოს ესეთი სივრცე და უკან ესეთი, ბევრი პროფესიონალი რომელიც ესეთი სივრცეს ვერ გრძნობს. სივრცის გადაღებას კიდე თავისი რაღაცა ნიუანსებია. ამას ან ხვდები, ან ვერ ხვდები. აი მაგალითად კიდე ნებისმიერი ფოტო რო ავიღოთ, შეიძლება გადაიღო მარტო ეს ადამიანი როგორ ესალმება მეორეს, მაგრამ აქ გახეთ გარემო გვაქვს ასევე. ანუ ეს უკვე გვაძლევს რაღაცა სრულის კვეთებას, გარემოს აღქმის უკეთეს ვარიანტს, ვიდრე მე ხეთ ჩვენ ავდგეთ და როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში უფრო მიღებული, უფრო მსხვილი პლანი, მაგრამ აქ ხედავთ, რომ აი ეს ჭუჭყი ჭალებში, რასაც გულისხმობ თითქოს არის არასაჭირო ინფორმაცია, ეს არის ზუსტად ეს ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება ჩვენ იმისათვის, რომ მეტი გავიგოთ ფოტოზე, ამბავზე და ასე შემდეგ.
ეს იყო ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაოვა. რაც შეეხება ნინო ჯორჯაძეს, ის გარდა იმისა, რომ იყო კარგი ფოტოგრაფი, ასევე იყო სანიმუშო მოწყალების და, რომელიც 1915 წელს გამოჩენილი მამაცობისათვის დაჯილდოვდა მეოთხე ხარისხის წმინდა გიორგის მედლით. აი რას წერს თავად ნინო ჯორჯაძე მოწყალების დებისა და მათი საქმიანობის შესახებ პირველ მსოფლიო ომში.
დების შესახებ ამდენს დაობენ და ლაპარაკობენ, აქვს თუ არა სარგებელი მათ ყოფნას ომში. შევეცდები მიუკერძოებელი ვიყო და გადმოვცე მათი საერთო განწყობა, რითაც უმრავლესობა ხელმძღვანელობდა, როცა მოწყალების დად წასვლა გადაწყვიტა. მთლად წინა პოზიციებზე დების გაგზავნა უსარგებლოა. მათ საქმეს იქ წარმატებით ახორციელებენ სანიტრები. მაგალითად, მხარზე დაჭრილი შემოგდება დას უჭირს. ზოგჯერ კი ეს ფიზიკურადაც წარმოუდგენელია, მაგრამ უკვე პირველი დახმარების პუნქტზე დების ყოფნა საკმაოდ სასურველი. ჰოსპიტლებში კი აუცილებელიც კია. იმ დების უმრავლესობა, რომელთაც მე შევხვედრი ვარ, მოხალისეები იყვნენ. ძალიან კეთილსინდისიერად მუშაობდნენ. მათი შრომის სარგებლობას ვერ უარყოფ. ცოდვა მათი მხოლოდ ომის სამკაულად წარმოჩენა.
ნინო ჯორჯაძეს ეს ჩანაწერი გაკეთებული აქვს 1914 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში. 15 იანვარს წერს, რომ ფრონტზე მძვინვარებს ტიფი და რომ ჰოსპიტლები ტიფიანებს არიღებენ. ოცინიალვის გასურივ კი ვკითხულობთ.
ჯანზე ვერავარ, სიცხე მიწევს, ტიფი არ მქონდეს, დღეს მორიგევარ.
30 იანვრის ჩანაწერი.
ტიფი და თანაც პარტახტიანი.
თუმცა ნინო ჯორჯაძე გადაურჩა ტიფსაც, მტრის ბრმა ტყვიასაც და ბოლშევიკების რეპრესიებსაც, რომელიც განსაკუთრებულად დაუნდობელი იყო სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენლების მიმართ. გამოფენის ორგანიზატორისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, 1884 წელს დაბადებულმა ნინო ჯორჯაძემ 1968 წლამდე იცოცხლა.
ესეთი ის ქონდა ცხოვრება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ყოველნაირად აგიწროვებდნენ. აი ეს უკვე გასაბჭოების შემდეგ თავს ინახავდა, ნუ გაკვეთილები ქონდა, ფრანგულის გაკვეთილები ვთქვათ. შემდეგ გადავიდა და უმთავრესად ცხოვრობდა თავის სოფელში, საბუეში და ნუ იქაც ძალიან შევიწროებული იყო.
ნინო ჯორჯაძე დაკრძალულია ჯორჯაძეების საგვარეულო სასაფლაოზე მშობლიურ საბუეში, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მისი მდიდარი მემკვიდრეობა, მნიშვნელოვანი როგორც ისტორიული, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, ინახება ალექსანდრე ბაგრატიონის ოჯახში. გამოფენაზე წარმოდგენილი წიგნი ალბომი „ქართველი ქალის თვალი დანახული პირველი მსოფლიო ომი“ გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Contemplating on my shoot life, wondering if I had that pretty wife, big house, nice car, would that make me feel like a star? I doubt it. Houses get repossessed like cars, and marriage only lasts a minute. You think they throwing rice for? Get so deep on these cuts, homie, they might scar. What you think I'm holding these dice for? I stay rolling. The car ain't stolen, officer, it's all me. And I don't appreciate that name you just called me. Could have said young black, gifted, I'm all three. Long night, you ain't reading my rights, it's all me. This shit calls me, how can I be so f***ed though? Still they got me leaping through hoops and jumping the street rope. You mention me and don't say best, somebody kind you know Ye West, my nigga, I stay stressed.
I got that constant distressing about my profession. Can't get no resting, why do you testing? Always suggesting, I'm asking questions. Life got me guessing, I got the blues. I got the blues.
Look, I live my life on edge, know the ledge, cause any minute I could slip. Leo ad just with about half left of a good clip. Shock on my face, fake on my waist, my hip burn. Actors on that hip burn, fake, make my neck turn. That boy snapping, quit acting like you done just learned. Everything they gave you, they made you, I just earned. And now they say they tryna hear love. It's right here, cuz, is them headphones or earplugs? Still I get overlooked, got razor ass, but they don't favor that shit over hooks. Gotta sit and have these stupid conversations over looks. It's ice age for real niggas, it's overlooked. Ain't battling, that beef shit is overcooked. All it's gonna be is sneak this and y'all won't say my name. But I got people really dying while y'all really lying. Two funerals in a month, can you say a shame? It's in a game, listen, my granddaddy died and now my aunt gone. Guess who the foundation for my family to stand on? Why the f*** you think I be so hands on? Feel like I'm moving forward and moving backwards with every damn song. Lord forgive me for every lie that I ever told. Ain't wanna repent, now I'm ready like Archie ever sold. I never sold out, and I never will. Bet I be the hardest for you haters to ever
kill. I got the constant distressing about my profession. Can't get no resting, why the testing? Always suggesting, I'm asking questions. Life got me guessing, I got the blues. I got the blues. I got the blues. I
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსწრებ ახალ თქვენ მოუსმენთ ანა ლომთაძეს, რომისგანაც შეიტყობთ, რა კულტურულ ბარიერებს აწყდებიან ის სომეხი და აზერბაიჯანული წარმოშობის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აქტიურად სწავლობენ, ხშირ შემთხვევაში ფლობენ კიდეც ქართულ ენას და სურთ იყვნენ ინტეგრირებული საქართველოს საზოგადოებაში.
23 წლის ბოლნისელი ქამრანი თავის ოჯახში ერთადერთია, ვინც ქართული იცის. მშობლებმა ის სახლიდან მრავალი კილომეტრით დაშორებულ ქართულ სკოლაში ატარეს. თბილისში სასწავლებლად ჩამოვიდა. სიცილით, მაგრამ იმედგაცრუებული გამომეტყველებით ყვება არაერთხელ გადამხდარ ამბავს. შედის ბარში, გაიცნობს რამდენიმე ადამიანს, ისინიც გაიგებენ თუ არა, რომ წარმოშობით აზერბაიჯანელია, იწყებენ ქამრანის დარწმუნებას. აზერბაიჯანის ტერიტორიების ნაწილი საქართველოს ეკუთვნისო. ოფილი სომხური სკოლის მასწავლებელი, რომელიც თავს ქართველ სომხად თვლის და თბილისში მრავალეთნიკურ კლასს ასწავლის, მეუბნება.
ჩვენთან კლასები არის მრავალეროვანი, აზერბაიჯანელები, სომხები, ქურთები, ეზიდები, ებრაელები, ოსი, რუსი, ესტონელი, ლატიში, რა ვიცი, ყველა ეროვნება. მეგობრობენ ძალიან კარგად არიან. ერთადერთი ის მეორჯერ გამიგია ბავშვები. ორი ქართველი ერთმანეთს ელაპარაკება და ვითომ ლანძღავს ერთი მეორეს, ეტყვის შენ სომეხო. აი ეს მეორჯერ დამიფიქსირებია და მეთქვა შვილო, რატო აიმძახი სომეხს? არა, მას მეხუმრები კი, მარა ხუმრობდა მაშინ ქართველ ლი დაუცხე, რატო ამბობ შე სომეხო? რა სომეხი ეს? ახლა ის რეპიტეტი კი არ არის, რომ ბავშვი გალანძღვა.
აქვე ამატებს, რომ შუღლის გაღვივებისა და არასწორი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით სერიოზულ საფრთხეს ხედავს ქართულენოვან პრესაშიც. ელვინი 29 წლისაა. ის საქართველოს მოქალაქეა. მარნეულში დაბადებული და გაზრდილი. სკოლის დამთავრებისთანავე სასწავლებლად წავიდა თურქეთში, შემდეგ მონრეალში. საბოლოოდ, როგორც თავად ამბობს, სამშობლოში, საქართველოში მოისურვა დაბრუნება. იმ სამშობლოში, სადაც მისთვის მშობლიური ენა სათანადოდ არ უსწავლებიათ.
I don't want to show it and accept it as a discrimination. Really, I don't want. But sometimes I just
არ მინდა რომ ეს წარმოვაჩინო ან მივიღო როგორც დისკრიმინაცია. მართლა არ მინდა, მაგრამ ზოგჯერ უბრალოდ მინდა ჩავწვდე ამ რეალობას. რატომ? რაშია პრობლემა? ინგლისურად პასუხობს ელვინი, რომელმაც მიმდინარე წლის 2 მარტს განათლების მინისტრს მისწერა წერილი და მას აზერბაიჯანული სკოლების გადმოქართულება სთხოვა, იმ პირობით, რომ მოსწავლეებს ყოველდღიური 1 საათიანი აზერბაიჯანულის გაკვეთილი ჩაუტარდებათ. 2009 წლის 19 ნოემბერს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად დადგინდა 5-5%-იანი სტუდენტური კვოტა აზერბაიჯანული და სომხურ ენოვანი მოსწავლეებისთვის. ეს ასევე ითვალისწინებს უნივერსიტეტის პირველ წელს ქართულის შესწავლას, ხოლო დანარჩენი 4 წლის განმავლობაში არჩეული პროფესიის დაუფლებას. პროგრამა სახელწოდებით 1+4 2010 წლიდან ხორციელდება. აი როგორ აფასებს მას სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი.
ტიპლუს 4 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული პროექტია. 3-4 წლის უკან 30-40 ბავშვი აბარებდა ამ პროგრამები და ახლა 200-300 ბავშვი. ასრულ მეტყვილომ არის სერიოზული პროგრესი. და დაწუნებული ორ სადღაც 7-8 წელიწადში, როცა პირველ კლასში ჩაბარებული ბავშვები დაასრულებენ სკოლას, უფრო კარგი შედეგი გვექნება.
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტირების სისტემის გამოკლებამ, რომელიც 2013 წელს ჩატარდა, გამოაშკარავა ერთი მხრივ 1+4 პროგრამის სტრუქტურული სისუსტეები. მაგალითად ის, რომ ერთი წელი ხშირად საკმარისი არ არის ქართული ენის საფუძვლიანად შესასწავლად. ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები ერთმანეთისგან იზოლირებული არიან. სტუდენტებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია პროგრამაზე. მეორე მხრივ კი ის გაუთვალისწინებელი და ამავდროულად ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი პრობლემა, რომელიც სათავეს თავად კულტურაში იღებს. გამოკვლევაში მოყვანილია ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ციტატები. ისინი საუბრობენ მათ მიმართ ქართველი სტუდენტების მიერ უარყოფით დამოკიდებულებაზე, რაც კიდევ უფრო ართულებს მათი ინტეგრაციის პროცესს.
საქართველოზე იყო ლაპარაკი კანონმდებლობაზე. შენ რაში გაინტერესებსო? შენი საქმე ხომ არ არის? შენ სომეხი ხარო?
რა სიმპათიურია, ცუდია რომ აზერბაიჯანელია, მეგონა ქართველი იყო.
გუჩაში მომისმენია, რამდენი არიან ეს სომხები და აზერბაიჯანელები.
ისიც კი არიციან, რომ ეთნიკური უმცირესობები ამხელა რაოდენობით არიან საქართველოში და დერეფანში გაიგებ ხმას, რა არის ეს, რა რჯულის ხალხია, რა ენაზე ლაპარაკობენ.
იმაზე ვგიჟდები 1800 მეძახიან.
ერთმა ქართველმა მითხრა, რამდენ მუსლიმსაც მოკლავ, უფრო ახლოს ხარ სამოთხესთან. ამას რომ მეუბნებავ, წუხდები. ამას რომ ვეუბნები, ქართველს დამცინის.
აზერბაიჯანული წარმოშობის ელვინის თქმით, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქართველობას წარმოშობა განსაზღვრავს და არა მოქალაქეობა. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთნიკურ უმცირესობებს ქართველებად არ აღიქვამს, ხოლო მთავრობებისთვის ისინი მხოლოდ სიმბოლურად წარმოადგენენ ელექტორატს. ელვინის აზრით, ეთნიკური აზერბაიჯანელების შემთხვევაში ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ მათი უმეტესობა მუსლიმია.
Georgia from the time of Ilya Chavchavadze they have these three things.
Ilya Chavchavadze-ის დროიდან მოყოლებული საქართველოს მისდევს ამდევის: ენა, მამული, სარწმუნოება. ეს კარგია. იმ დროს არსებული პირობებიდან გამომდინარე, ლოგიკური იყო ერი რელიგიის საფუძველზე შეექმნათ, მაგრამ ახლა უკვე სხვა დროა, ეს უნდა შეიცვალოს. ენა არა როგორც იდენტობა, არამედ როგორც კომუნიკაციის საშუალება. მამული მამულად უნდა დარჩეს, მაგრამ სარწმუნოება უნდა ჩავანაცვლოთ მოქალაქეობით. მოსმოთ ჩვენ საერთო საქართველოს მოქალაქეობას, მინდა რომ ქართველი ერის განმარტება ეფუძნებოდეს არა სისხლს, არამედ მოქალაქეობას, მაგრამ ამაზე არავინ საუბრობს, ამის შეცვლა არავის სურს.
ბუნებრივია, არსებობს წარმატებული ინტეგრაციისა და დადებითი გამოცდილების შემთხვევებიც. ასეთია მაგალითად სომეხი ქართველის მარიამ ოვაკოვის შემთხვევა.
ინტეგრირებული გახდი, იმიტომ რომ როდესაც დავიბადე, სულ ტრიალებდი ქართულ საზოგადოებაში, ბაღიც დავამთავრე ქართულენოვანი, შედეგად უკვე ქართული ტრადიციებზე და ქართულ ღონისძიებებზე ვიყავი აღზრდილი, ჩაობარე რუსულენოვან სკოლაში, შემდგომ ჩაობარე უნივერსიტეტში თვით მომზადებით, საერთოდ არ გამჭირვები, იმიტომ რომ ქართული ენა მქონდა ძალიან ადვილად დათვისებული.
კითხვაზე ხავს თუ არა მასავით საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი მეგობრები, რომლებიც საზოგადოებაში ინტეგრირებული არ არიან, მარიამი ასე პასუხობს.
ყავს ასეთი მეგობრები, ვინც გზნობს, რომ მათი უფლება ილახება, თუმცა მე არ ვიტყვი, რომ უფლება ილახება, იმიტომ ჩემ შემთხვევაში ზუსტად მე თვითონ ვარ ინტეგრირებული, ჩემზე იყო დამოკიდებული, როგორ დავამკვიდრდი ჩემ თავს.
რამდენად აქვთ ეთნიკურ უმცირესობებს პასუხისმგებლობა თავად ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში? ამ საკითხისადმი მათი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. ელვინს მარიამისგან განსხვავებული აზრი აქვს.
There is the one family, father, mother and the children. Yes.
თქვათ არის ოჯახი, დედა, мама და შვილები. საქართველოს სახელმწიფო განასახიერებს მშობლებს. ჩვენ სომხები, აზერბაიჯანელები და სხვები პატარა ბავშვებს, ვის აქვს იმის რესურსი, რომ შვილებს განათლება მისცეს? ბუნებრივია დედმამას. როგორ შემიძლია მე თვითონ ვინტეგრირდე ქართულ საზოგადოებაში? მე არაფერი მაქვს, არც სკოლა, არც სხვა რამე სახის რესურსი, მაგრამ რესურსი აქვს საქართველოს სახელმწიფოს. მისით ფინანსდება სკოლები, პოლიცია, ყველაფერი.
Georgia, all the schools financed by Ministry of Education. Everything, police and everything.
ერთია, სახელმწიფოს აქვს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისთვის მეტი პასუხისმგებლობა, თუ თავად მათ უნდა იკისრონ ეს ვალდებულება და როგორ უნდა აღმოიფხვრას კულტურული სტერეოტიპები. მეორეა, რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგეს თავად სახელმწიფო იმ შემთხვევაში, თუ სომხური და აზერბაიჯანული წარმოშობის ახალგაზრდები ვერ გახდებიან სრულფასოვანი მოქალაქეები. ელვინი ორ ასეთ საფრთხეს ასახელებს. Პირველია მეზობელ ქვეყნებზე დაფუძნებული იდენტობა, რომელიც სულ უფრო საგრძნობლად ძაბავს ურთიერთობას საქართველოში მცხოვრებ სომეხ და აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს შორის. Და მეორეა იდენტობა, რომელიც ექსკლუზიურად ემყარება რელიგიის ისეთ ინტერპრეტაციას, რომელიც ახალგაზრდებს ზოგჯერ რადიკალიზმისა და სირიაში წასვლისგანაც კი უბიძგებს.
Რესურსულებოთ გამოისმინეთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ რა კულტურულ ზღუდეებს აწყდებიან საქართველოს სომხური და აზერბაიჯანული წარმოშობის მოქალაქეები.
Hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. You went away. I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Anymore.